Já, kæru hlustendur og verið velkomnir í Harkið. Það sem við ætlum að fara yfir níundu umferð í annari og þriðju deild karla í bóði Serrano. Blessaðu Grétar.
Sælir.
Hvað segir þú gott?
Bara fínt. Hvernig var helgin hjá þér?
Hún, bara mjög fín. Smá erfið. Keisla?
Já, aðeins lengur eldur en helgin, það ekki?
Nei, hvað mennur?
Ætlar að ljúga hlustan?
Með hvað?
Nei, hvað, já, en hvernig var mánudarinn? Ég meira svona á honum.
Mánudarinn var alveg erfiður eftir þessa ferð og þessa helgi og fóð síðan í smettið að bíliðinni bilaður. Hún var bara í bíliðlausur lífstíl núna.
Þetta er hrikalegt. Klukkan er 23.40.
Já.
Þannig að þetta verður eitthvað skrítið, held ég.
Já, við erum líka að koma eftir þungavægt af mönnum, alvöru menn sem voru reyndin undan okkur í stúdíónu.
Já.
Runólfur Trausti.
Já, markmannsskóli RT.
Já, það rosalegt. En, hvað, þú fórst að kalla
á það? Já,
þú fórst nú sjálfur að fá þér helgina, veist ekki að kalla á það?
Jó, ég reyndar fekk mér bara einn. Þetta var bara, tónleikunum er fínir, en svona upplifun í heild var ekkit frábær.
Nei, þú ótrúlega sagt náður að vera á tökkunum innan ég senst þetta.
Já, það var reynda frammist að.
Já.
Af hverju eru ekki með freysa með okkur hérna?
Við þyrstum að gera það, ég þarf alltaf að svara fyrir helviti mikið sem að var sagt við því.
Hvað gerðir þú honum? Varst eitthvað að...
Það mætti halda að ég hef sofið hjá konunas.
Já, ég ætla að svona að vera að norða þetta meira pent, hvað það er að fíkt í konunas eitthvað?
Ég voru ekki að segja hvað klukka væri.
En reyndar, hann myndi ekki vera að pyrra út því, honum var alveg sama, sko.
Já, þetta bara í hvert skipti sem að kom sköllótti maður, þá var þetta alltaf, já, hann nú fer honum vel hann á honum guðbinni.
Ég veit ekki hvað, ég veit ekki hvað gerir hún, sko.
Þetta er helviti sök, það er...
Uppáldi mitt var það þegar hann þarna mættur í þetta hláðarp, en við auðkendi að hafa ekki hlusta einu sinni. Og það og þegar það var að líða yfir hann út að hitta, það er að besta sem ég sé á æfinni.
Já. Núna, fyrir ykkur það var ekki réttur að leika þegar að var að líða yfir hann.
Ja, þetta var ekkert eðlilega að fyndið, sko.
En svo líkt að þá er topplisti og þú ert ekki búin að segja mig núna sem að veldum er afturkvíð át að ég lélur að klippa. Ég kann að klippa en ekki eins og þú.
Já, þetta er ekki dónulegt. Ég ætla bara að segja fimm uppáhalds matrömin, kvöldmatrömin. Nei, svo svipi. Nei, ég tók hennar uppáhalds leikmenn Dalvíkur frá uppáði.
Já.
Þetta er ekki merkilega það.
Nei, af hverju Dalvík á öllum lið?
Af því að þeir unnu stóra sigur og bara... Máttu ekki bara velja Dalvík?
Þú mátt alveg velja Dalvík, sko.
Herru, þriðja seti, Atli Öbjörsson, basic, varða hafan. Öðru seti, Kristján Steinn Magnússon, krilli, kóngur. Hver heldur þessi í fyrsta seti?
Með grunar og leitt mann sem er í fyrsta seti.
Gunni Giggs, Gunnar Má Magnússon.
Sem mjögulega graðast á Dalvíkin.
Já, það bara, já, förum ekki yfir það hérna, sko. Og en sjáttu á þá Stubb og Axi Milicic.
Ha?
Accenti í Milicic, svona slóbotan.
Já.
Fyrir að legg maður KF líka?
Já.
Ég hefði samt vilja taka upp á smáturum minn.
Já, viltu fara í hann líka? Það er bara döbbul.
Nei, ég þarf að hans að hugsa. Ég setti það bara hann inn því að koma gals í kæll.
Það er nú örugglega einfaldur listi með við útlit þitt.
Já, ok. Jæja, þetta var svona.
Já. En ef ekki þá bara vind okkur í þriðju umferð. Þið tóku aðra umferð, nei, aðra deild fyrst.
Já, senast. Það því þurfti að hringi þig.
Já.
Það símtal fór mun betur en...
Flestir áttu við að von. Á, já. Held ég. Alla annar sem það talaði um mig. Já, hvað að haga mér, sko.
Já, bara það var vel gert.
Mér langaði að vera... meira dónulega en ég vissi að hvernig er ekki að klippa og vast með mig á speaker hannig...
Já, það var eitthvað tæknifeil.
Þetta hefði verið mun verra ef að Arnar hefði hirti mér, sko.
Já, hann hefði náður upp. Hann var eða bara að sopna með hann. Það var ótrúlegt að sjá hann. Við höfum þetta að vera í mynd.
Við þurfum að taka eitt þátt sem við erum í mynd.
Nei.
Þá hætti fólk að hlusta.
Já, við erum ekki með við erum ekki með andlit fyrir mynd sko. Það bara þannig.
Og við erum með andlit fyrir útvarp, getum orðað þannig.
Já, svona rétt svo kannski.
Eða það slæðar. En já, fórstu hvað sér hann á í vikunni?
Nei, ég klikka alveg því. Nei, ég fór einu sinni.
Fórstu einu sinni.
Já, ég tók freysapöntun. Hvað fannst þér það bæðu því? Taka barna kissa dýja aukala.
Það er feitt.
Það er eitthvað ruglað sem ég heyrt.
Það er feitt. Já, ég fór ekkert núna. Það er enda, er ég búið með allt sem hefur gáði okkur. Ég þarf að fá meira ammo frá þeim. Ég þarf að senda á mína menn. En eigum ekki bara að...
Það er búin að fá?
Já, ég hef æstur að láta því að fá þinn part. Ég búið með þinn. En þarna eigum ekki bara að vinda okkur yfir í umferð númer 9. Og byrjum þá á þriðu deild Karla. Og við ætlum að byrja þetta á N1 vellinum á Hlíðarenda. Það sem að KH menn tók á móti...
Fara að þanga N1 að ferðina? Það byrja...
Það bara að lega sér að lífa aðeins.
Nei, nannar að byrja plýs...
Jesus. Herra, þetta byrjar á 30. mínútu þegar Sverri Hrafn Friðriksson kemur stólamönnum yfir. Síðan á 49. mínútu jafnar Viktor Þór Lárusson metin. Á 77. mínútu skorar Jón Örn Ingólfsson fyrir KH og þar við enda leikar 2-1 KH. Hvað getur þú sagt mér um þennan leik? Herra,
ég ætla að byrja að rósa KH. Þeir postuðu highlights bakk á leikum. Það geðveikt. Það algjör snillt, sko. En, já, ég rauninni bara svona in the end sangjætt sigur, sko, en bara samt góðu leikur. Sér það geðveg skemmtlegt markið, taka aukaspunnið á fjær. Nei, út á velli. Hengjan á fjær, skall aftur inn í pakkan. Sér það 1-0.
Hann er nefnilega, hann er búin að spila nokkra leikir frammi, sko.
Já.
Ekki, veit ekki hvort hann sé búin að gera í sumar, hann gerði það allan í fyrra, hann var bara frammi í sumarleikin.
Hann með markan ef kallinn.
Hann það, hann góður inn í teik, sko. Ekkert mikið annarsamt.
Þú ert fastur í dag, ég vil að þetta fastur. En KH jafna, snemma í setnáleik, kemur sendið ykkur kantinn. Mér finnst, ég sendið mynd af þessu, þú komst ekki með neitt review tilbaka. Það glimti ég.
Nei, þú sendir mér, þetta bara búið að vera langur, erfiðu dagur.
Af því að þetta meira svo, sko, ég náði ekki skrýnstöldunni alveg rétt, sko, en hann á eftir að senda boltan hana. Það rángstöðulegt af þessu.
Já, ég að horfa á þetta núna, þetta...
Er það ekki? En það kvartaði enginn hjá stólum. Mér varst það magnað.
Já, sérstaklega Sverri Hrafn er tuðari, sko.
Já.
Og sérstaklega Arnar Ólasi líka inn og þetta eru tveir tuðarar, sko.
Já, allan að úr highlight pakkanum þá kom allan ekkert... Já, ég held með að menn myndir missa það strax, sko, en allan að... En gott mark, yngu að síður.
Já.
Kerfkantinn, eldgamla svetti beint fyrir Viktor Þór Lárusson. Svo sígumarkið, líka skemmtlegt, þá bara bjarmi bakur, ég svo gaman á honum. Pollrólur í teiknum, hann búið að vera eitthvað klafs. Hann bara pollrólur, tíjar hann upp, slútt, sterkur sígur. Og það er alveg andi á Hlíðarenda. Andin á Hlíðarenda er KH megin. Ekkert annað fyrir þetta.
Já, líka... tala Bjart, hann búinn að vera helviti góður í senastu hvað, 3-4 leikjum?
Já.
Og eiginlega bara í allt sumar.
Allt sumar, búinn að geggjur allt sumar. Og myndi bara bjarma, þú veist
já, að bjarma, hér, já.
Bjarma.
Já.
En, KH Ultras, sjáttu átt á þá, þeir eru geggjur. En ég hef bara svo gaman að horfa á KH, þeir eru bara svo, þeir eru svo ógeðslega direkt.
Þeir eru það.
Ég bara, ég dyrk að horfa á þorfum fótbol, það er ekkert,
síðan,
ekkert dúkl.
Þeir, Þetta risa sigur fyrir þá.
Já.
Og þetta því að þeir tóku stólan af toppum.
Já.
Og þeir sitja núna í þriða sæti einu stigi og eftir stólanum.
Já. Og núna þetta er þessi fjögur sem ætla að berja sem þetta sinnbjör. Ég held svona.
Já. En Haukur er búinn að vera eitthvað meittur. Hann kemur inn á í þessu leik. Hann spurning... Ég heyrði að hann var ekkert alvarlega meittur eða voru bara að hvíla hann svo þetta verði ekki verra.
Já, bara komunum tilbaka og er að vinna leikja með hann, þannig að þetta geti ekki verið betra, sko.
Þeir eru líka alvöru raunni, þeir eru ekki búin að tapa í senstu 5.
Já.
En eins, svo mikið við erum búin að hrauna yfir þess að KSC síðu, þá verði ég að hrósa þeim núna.
Það alltaf að koma nýjur og nýjur fíturs sem ég annað með, ég alltaf að taka meira og meira í sjón.
Við sjáum núna næsta leik og merki á liðinu í næsta leik, já. Sem mjög þægilegt. Og KH á mitt augnablik næsta leik.
Já, það verður, það líka bara mikilvæg leikur fyrir augnablik, bara hvar þeir alltaf vera.
Já, meira því síðar.
Já.
En var eitthvað meira í þessum leik?
Nei, við erum bara, þetta bara flott. Kekjaði sigur og bara tvö góð lið sem að verða, kemur ekki vort eða þau fara upp, sko.
Já, þetta eins og sagðir, þetta aðeins að skipta stefni upp.
Já, þetta aðeins að, það að koma mynd á þessa deild.
Já.
En eitt í þessu sem að ég göttlerinn hann var ekki með. Hvað ég ætla að spyrja, fara á stúana, hvað langt í hann?
Ég þarf endara að bæri því, en það þó gott að fyrst að göllurinn þá fær Arnar Ólafsson loksins að spila
Já
Þannig hann fær sjansinn
Já, það gengur vel
Já, ég, hann baði mig að hætta peppa sig þannig ég ætla að fara hinu megin og byrja að rakka þessni yfir hann þannig að hann kannski skorir eitthvað Það sagði, please þannig að hætta peppa mig í þessu podcasti
Akkur
Bara hann höndlækir en líki pressuna
Jesus Christ
Þannig ég ætla bara að byrja að rakka yfir manninn Gá hvort það gengur betur En það spurning hvort það vantar Lebowski bara Lebowski þarna Norður þá byrja hann að spila vel Byrja tímabili vel
Já, Lebowski þarf að opna útibú á króknum Ertu að tala það?
Ég að tala það, þá kannski stendur maðurinn En eigum við ekki bara fara í næsta leik Ég reyndar að sjá hérna á skýslunni Það engin Sigfús Kjalar
Nei.
sem að gera þennan sigur ennþá stærri.
Já, það svo að segja.
Og þeir eiga þá bara inni.
Þeir eiga þá bara inni og vinna samstóla.
Já. Herru, nóg þennan leik færum okkur yfir á Birtuvöll. Það sem að K.A. tók á móti árbæðingum. Þetta byrjar á 54. mínútu þegar Kristján Ólafsson skorar fyrir K.A. menn. Á 67. mínútu skora Leonidas Baskas fyrir Árbæ. Á 75. mínútu kemur Birki Þór Guðjónsson K.A. mönnum yfir og síðan á 78. mínútu fær Eyþór Ólafsson rautt spjald og leika enda 2-1 K.A.
Já, sko Árbær byrjuðu þegar var svolítið að gera þetta byrja leikina betur Tælurinn sleppur í gegn von og von og Gunnar Örvar Gunnar Örvar getur hann þeir eru svolítið sko að þeir alltaf að klikka einhverju detturum bara á svona fyrstu 5 mínútur þeir eru búið að gera svona þrisasinnum með eitthva en sigurmarkið það, þú búin að sjá það volið hvað hverju segir ekkert
ja, ég verið að muna hvort því hefði séð það ekki
Kíkt á Instagram, þeir senda okkur líka þar K.
Já, ég búin að vera slökkt á mér
Jesus,
í meirin viku núna
Þetta bara alvöru, þetta bara 16 metrunum þetta bara matli til sér volli þetta geðveikt mark hjá hana Vá, þú slóst mig alveg út á leiðinni hjá Birki Þórgu Jónssoni
talaði með enni ég að horfa á þetta allána
já, þetta bara ég alveg það var eins og þú verður að sofna sko. Nei, þú getur ég ætla að fá þig til að tala í gegnum þetta mark
já, bolti ekki verið út og ég veit ekki hvernig að ég tala í gegnum ég ekki lýsandi, en þetta geðvett mark
já, þetta geðvett mark
þetta það mjög, að mjög skrítin chipa samt að taka í þessar stuði sko.
Já, chipa hana svona út í tegin
já, chipa hana bara út fyrir tegin
já, beint í volið það var kitt að drilla
yeah. Það var ekkert planað
En svo fannst mér líka fyrra marki hjá K.A. líka skemmtilegt það bara svo ógeðslega góðu kross fyrir
Já.
Frá andra steiningu sinni fastur niður á fyrsta tempo í hættu svo ég bara elska svona bólsmörki mín
Nú sá ég eitt atrúsleik sem er verðum
Ég verðum að koma því Við ætlaði bara klára allt þitt
Já.
Og Marki og Baskas líka geðið bara ógeðsla fast slútt í fjær færa svona út í tegin alvöru En ok, hérna Fannst þetta rautt spjald að þér?
Fannst mér þetta rautt spjald?
Hefur þið séð svona áður?
Já, maður alveg séð svona Ég bara í söndi líku og í bóladildinni
Já, ég að tala á Íslandi
Já, og ég bara í bóladildinni
KS íleik á Íslandi
Nei, ég, ekki sem ég 100% en sá missir hausinn
Þetta var rosalegt Heldur að sé að þetta færa rauk fyrir meira einslagsmann
Nei
Ég ekki að segja að eiga að gera það en ég menna
Vistu ekki ef að Auðun Helgusson fekk bara eitt leik fyrir að taka hálstaki á leikmann þá
En þetta frábær púntur
Þetta aðeins vægara sko
Það hafa búið að ágreða þetta
en þetta samt bara gali staðan 2-1 en það inn í leiknum
Nýbúin að fá það mark, litir bullandi vesinni
Í deildinni og þú ert formaðalisins
Já
Ert smá pirraður og hendir í þessa tekningu þegar boltinn ekki nálægt
Já, og það var sko ekki í nýhæð Þetta var raskinn eða eitthvað sem ég sko
Já, höst, þú ert nú að lýsa þessu spjaldi fyrir fólki sem þú ekki búin að sjá þetta
Nei, við setjum þetta frekar um miðlana
Skrifa það þá í skjalið, takk
Ég búin að
En eitthvað meira þannig að leika að segja?
Nei, bara
Fyrir utan að Árbær er í miklu vesi
Já, manstu, ég sagði þeir þyrstu 9 stig og sem þremur leikjum Núna við búin með 2 að þeim, erum með 0 stig
Já, og erum með 4 stig og erum 5 stig í öruð sæti
Já
4 stig og mínus 12 í markatölu
Þetta fara að líta
Virkilega illa út
Já
Og það smá eins og bara allur andinn sem búin að einkenna þetta liði í 2, 3, 4, 5 ár
Já
sem bara gjössalega farin úr
bara, Þetta bara einmitt bara, Þetta svo andlust
Þú segir mér að þeir eru að fara á okkar útileggja run
Já, ég bara pæli okkur því ég var að skoða og ferði í, þú veist, næsti leikur og útvelli
Móti KF
Já Nei, býtu, það búið bara þetta Þetta hefur bara verið KF síðan að stríða mér
Nei
Það er mænt
Það er þessi punktur bú
Það er hann neður
En það er samt rísa sigur fyrir KF Núna erum komin Já. 9 stig upp úr fallsæti svo sem bara 1 stig niður í sindra
Já, en þú veist, þetta alltaf tikka stigum annars lagið meðan það bara rauðupunktar
Já, þeir það verður nú fróðlegt að sjá hvað þið gerir næsta leikamandi hætti, hvort það ná að tengja eitthvað saman,
Já.
Svo sé ekki bara sigur, tap, sigur þeir eru ná að tengja 2 leiki saman Þannig
Já, þetta bara Orbar eins og segir, þeir eru búin að fá sig hvað KF KF náttúrulega búin að fá sig flestu mörkin næst flestu mörkin Það bara káfa út fyrir þessu íga þegar kemur þessu
Já. En spurning hvort að ef að ká á menn ná að tengja 2 sigra hvort að við ringjum í kitta og reynum að fá hann inn í þáttinn
Já, við erum búin að lofa að fá hann
Já, fá, við þurfum ekki að fá hann þegar hann er aldrei sór í sér
Já, þegar er gaman
Já, þá er nú leiðilegt að fá hann þegar hann er í fílu
Hann þetta fer aldrei í fílu kall
Nei, res kall En hefur ekki bara færa okkur yfir næsta leik?
Fara höf?
Já, en áður, hefur þú áhyggjur á Árbæ?
Já, bara miklar.
Mun Árbæ falla?
Já.
En hvað á?
Nei, svo erfitt að segja, ég held bara Árbæ sé að fara að falla.
Árbæ 100% að falla, hver heldur að fellu með þeim núna? Eins og staðanir í dag. 3. júni
Ég held nefnilega að sé frekar sko eitthvað ef við horfum á töflun núna að væri frekar sko eitthvað af venslalegum þremur sem bara súast niður, svona eins og það elliði fjall þá var engin að pæli því að þeir myndi falla svo bara þrýleikir eftir bara bullandi fall bara það þannig að ég myndi giska að það káfa augnablik í mér eitthvað af þeim
Já, bara reynda bara mittli
Já, ég veit að ég er bara að velta steinum
Herri, síðan Nóðum þessi tvöli við ætlum að fara á Nesfiskvöllin í Garðinum næst þar sem að Víðismenn tók á móti nágrannu sínum í Reyni Sangeri Þetta byrjar á 7. mínútu þegar Dominik Librix skora fyrir Víðismenn. Á 23. mínútu skora Isaac John. Á 42. mínútu Dominik Librix aftur á ferðinni og staðan 3-0 í hálfleik. Síðan Dominik Librix aftur á ferðinni á 87. og kórona þrennu sína og stuttu síðar skora Mark Ásland og leikar enda 5-0 víðir.
Þetta voru rosalega úrslit. Þeir bara skora eftir 7 mínútur og sem ég heyrði að reynismenn bara sem ég hættu eftir það. Það bara búnir. Missa líka Mati Poponja út af eftir 17. Það líka skellur ofan á það. En freysaði rétt fyrir sér. Ef Nóri Sigg spilar þá tappaðir. Hann sagði það.
Já, staðan svo sem 3-0
þegar ekki minna. Ég veit að það var hendi í þetta, ef hann hefði komið inn á tapa 2-0 eftir að hann komið inn á og ekki sagt þetta
en þetta samt ég finnst það eiginlega bara smá leiðilegt að horfa á þetta fyrir reynismenn, þetta nágrannaslagur og þeir bara pakkað saman
já, og bara ekki líkt reynismennum að mæta svona, svona illa gíraðir í svona leik sko.
Nei.
Þetta var bara göngutur í garðinum
já Mætti segja það.
Mætti segja það.
En heldur að reynismenn hefur voru að ruglast á tíbrónum.
Eins og þú?
Já. Ég sendi nú mynda því.
Ég man ekki eftir því.
Nei. Það er ekki fyrir það að ég ruglaðist.
Á hverju?
Það nánast bara sama manneskjan, sko. Við þurfum að senda það líka bara svo að fólk fatti af hverju ruglaðist.
Já. Það alveg rétt sko, en þarna en já, þetta var bara innstefna sko og bara ég ímið næst reynismenn ég væri ekki til í að vera liðið sem mæti þeir næst, þeir mæta
það riltir
já, ég ætla rétt að vona það
já, þeir þurfa að svara fyrir þetta en þessi sigur kemur víðismenn bara beint á topin
já, sögur segja að Nadir hafi bara tekið Ander Herreira Eden Hazard á yngu sig og bara sett hann í rassvásan og takk og bless bara pakka hann saman, tekið hann úr uppferð
Það er rosalegt
sko. Eitt annað svona tengt þessu leikin samt ekki skoðaði júli hjá Víði, næstu leikir þeir spila 45% af heimavalli af leikinu sínum á heimavalli í júli
ég sko að Þetta hlýtur að vera eitthvað villa í kási.
Já, þetta hlýtur að vera villa, sko, ég aldrei
sé sko með 1, 2, 3, 4, 5 heimaleiki í röð.
Já, og svo kemur úti... einn útileikur, svo kemur næsti.
Já, þeir spila ekki útileiki í júli.
Nei, geðvegt að vera í víði í júli.
Ef þú átt heima á söðunum,
í
garðinum. Já, ekki að þú varst heima, nú voru sér ekki að sér bara í safa mérinni, sko.
Já.
Hvernig virkaði þetta? Þeir eru sko... Jú, okay,
það hefur örugglega verið frestað
Ég tók byrju á 4 útileikjum
Já
Fóru síðan í, eru búið með 3 heimaleiki
Já Það bara skemmtlegt Mér er bara skemmtlegt að taka heilan eða besta mánuðin, júlímánuð Allt á heimavalli, mér er bara geðið
Já, þetta er Mér finnst þetta magnað, sko
En svo eiga náttúrulega víðismenn sinn mann á H&M
Herri, það rosalegt Þetta sem að .net komið.
Já. Hvað hann í starfslinni og Paragvæ?
Já. Markmannsalari.
Rosalegt.
Ég man ennþá eftir leiknum sem Orri skoraði á móti víði.
Já.
Og fór niður og bað markmannsins að gifta sér. Eftir að hann gerði, eftir að kærast hann að spá hans á þengu. Þá hugsaði, Orri.
Gylfa tryggva skólan og ferði í þeirri áleiki í Faðum get ég og ranga við þér að háum
Shit
Þetta er rosalegt get ég maður
En hvað getur sagt meira mennleg?
Já, sko bara Þetta var bara rúst innstefna þrenna við erum meðlega búin að snertu öllu og þetta var bara svo að setna hálfleikur bara steinduður
Mér finnst bara þau voru svo nálægt hverju með öðru fyrirleik
já
en, mér finnst þetta svona alvöru statement sigur að við erum bara við erum fara upp
já þetta er það sko.
Og fyrir mér eru þeir eru á toppnum, en fyrir mér eru þeir líklegastir. Og þetta verður Tindastóll, KH og Reynir sem að vera að berjast þetta hitt sæti með.
Já.
Sérstaklega að það verður fróðlegt að sjá hvernig þar næsti leikur hjá Víðismennu fer á móti Tindastóll.
Já, það verður.
Ef þeir vinna hann leik og raunni leikinn móti KH af, þá eru þeir farnir upp, komnir upp.
Já, þetta, þannig að þá eru búin að fella eitt lið og hendinu lið upp.
Já.
Shit.
Það er spurning.
Þeir líka bara búin að fá þessi nýju mörg.
Já, bara, og ég ætla ekki að mark skoraði úr hotspinnu á 90. myndu, sko. Það ekki grín að ég hann í tegnum, sko.
Nei, það það ekki, sko. En bara, sko, hugum minn hjá Magga Bö þegar Víðismanni í júli. Vallarsásmönnum. Þetta vellum við góðum.
Er hann ekki alltaf í toppstandi þarna?
Jó, hann eftir þetta.
Það er, hæðu, ef ekki bara færa okkur í næsta leik?
Fyrir máhöfn.
Þegar Sindri tekur móti KVAF. Þetta byrjar á 19. mínútu þegar Eiður Snorri Bjarnason skora sjálfsmark og kemur við sindramönnum yfir. Á 32. mínútu skora Patrik Máni annað mark sindramanna. Áður en að Samuel Már Kristinsson minkar muninn fyrir hálfleik. Á 47. mínútu jafnar Gunnar Magnús Gunnarsson metin og á 87. mínútu skora Jóhannes Adolf sjálfsmark og KVAF vinna 3-2 út í sigur.
Já, þeir hérna þeir voru bara svona eins þéttir og þeir geta verið og voru að segja rætt í leiknum. Það eru glútað því að var bara einn maður á bæknum hjá þeim. Svo skýslan segir hana, það voru bara meitt um varumann. Alexander Veigar spilaði.
Já.
Gæði og fleira.
Og var ekki Eiður markmaður að stjórna skútinu á meðan?
Jú, já, hann var að drilla. Svo hann að... Já, Samuel Már, fyrsti leikur hans í sumar.
Var þetta ekki bara... Þeir voru desperitana í hóp og grátbaðan?
Ég held það, sko. En hann að... svo mætur inn á þetta geðveg, pælti hvað á gaman í rútunleginni heim skorar kýtlaði á að gefa, taka fleiri leikið
það hlýtur að vera
alvöru rekord í fyrra sko
hann er líka stemmingskall grunna mér sko
já
en hann vildi meina ég hitti eið á laugardagskvöldi
hvar?
Á ónöndum skemmtist það
en að þú sérst lendir frá Budapest og fórst beint nýr í bæ
Ég var í útskrift og vissulega leitti hún þangað
Eitt leitt að öðru
og ég var alltaf einu komin á skemmtist að og sá fullt að leikmennum í deildinni
Já
Þannig ég svona meta hvort að ég neymdropaði mig næsta yfirferði í annari deild kalla
Á hverju ekki núna?
Það þið voru fleiri úr annari deild
Já, ég ætla að tala mér næsta þætti.
Nei, það er ekki mér að því. En
varst að fá okkur lestur?
Já, ég var endur að fá alveg lestur frá sem, sko.
Aha.
Já, setti þetta fyrir jörkið. Og síðan menn okkur til að segja þetta.
Þið ætla er ég fegin að vera ekki að fara nýri bæ.
Já, þú skulda mér endur eitt gott gamaldags djam.
Já, þau tökum við ekki lokahóf.
Við þurfum að taka lokahóf. Opið lokahóf.
Já, ég og þú mætum og eigi kíkir.
Já, á lákað.
Fáum freysa
Já.
Í lappið líkað. Já. Hann verður að koma.
Hætt að hreyfa því síðan, Grétar. Það heyrist allt til hlustendana, sko.
Við þurfum að skipta mixir, sko.
En, já, þetta er algjör skellur fyrir sindramenn.
Já, þetta er það.
En,
ég var að velta að steinu hvort að ganverðinu mættu spila. Hvað þið myndu spila, mættu gott, það var eitthvað svona heiðursmanna samkomuleg.
Já, þeir spila.
Sem ekki ekki það.
Já. En við erum svo sem ekkert með meira þennan leik.
Nei, bara...
Nema kannski sjáta þetta bara hvað sindramenn er að gera á samfélagsmeinum.
Já, kollab challenge á TikTok, það skemmtilega. Björn Daniel, hann svolítið síðan hann spilaði.
Já, þetta hann sé eitthvað meittur.
Já.
Er hann búin að svara þér?
Nei.
Við þurfum að senda upprófnumerki sem hann sjá þetta.
Nei, ég býðum að loka hóða okkar.
Já, hann er svo líklega að mæta og það hann svaraði ekki.
Já.
Herru, færum okkur inn í Portugal. þar sem að augnabliksmenn tók á móti KF mönnum. En þetta byrjar á 31. mínútu þegar Jakob Auðun Sindrason kemur KF mönnum yfir. Á 37. mínútu jafnar DJ Þeyjuðu síðan metin eða Guðmundur Andri Ólason. Á 48. mínútu Jakob Auðun aftur á ferðinni. Og síðan á 87. mínútu kemur Tómas Lamæle KF mönnum í 3-1 og þar eru enda leikar.
En hvað gerist á 81.
Bjarni Harðarson kom inn á.
Ég vissi þú væri ekki búin að taka eftir þessu sko.
Hann fekk trausti loksins, hann fekk þessa 9 mínútur og hvað gerist? Jú, KF skorar. Það kannski ástæðan að færa ekkert inn fleiri mínútur þetta.
Dísi hvað leiðilega.
Nei, þetta bara hvað segir maður? Þetta það búið allt, vá, ég næ ekki orðið út um mér.
Nei.
Ég ætla að, þetta var alltaf flóki orðið, ég ætla að reyna ég ætla bara að sleppa þig að segja.
En já, allavega, það var bara að freka jafnleikur og þú veist, eins og kannski þú myndi ekki sko augnablik meira með boltan, engi döðafæri tjattarinn var að verja vel þegar þurfti á að halda og svona, en hann skoraði víti í síðasta leik nú fær hann kýpass minn maður, Kæjó hvað það gera?
Kom okkur hljóð í hirtatólum minn bæla hvað það var
já, hann tekur aukaspinni út á kanti beint á pönnun á Delik kemur gamli góði daraðadansinn og Jakob Auðun skorar Svo setna markið bara copy-paste nema langt yngast.
Já.
Þá bara beint á pönnun og delikinn. Daradans, Jakob Auðun Hafsend.
Já, ég sko, hann þarf að vera sáttu með vinu sína. Sá fekk tilnefningar í leikmannu umfærðuna á Instagram hjá okkur.
Já.
Ég held að það voru bara allir vinunar sem að senda inn.
Já.
En það á hann alveg það skilið. Miður sem að skora tvö mörg.
Já, það bara... Við þurfum bara að hugsa, við þurfum að hugsa máli.
Já, hann er allan að gera tilkall til þess.
Já, en manstu því að eitt sigur breytir öllu. Nú erum við byrjað að tengja.
Og erum komið þrjá í röð.
Þrjá í röð og eiga árbæðinga næst. Og þeir eru...
Sem ég ætla bara að segja er 100% sigur.
Já, þeir, þú náttúrulega tippar eftir, þeir eru bara ranga við sér í fimmtasæti.
Já. Fjóru stíðum og eftir fjóra stíði. Þetta, þarna finnst mér deildin vera að skiptast.
Já, hún er að skiptast. Þetta er bara eftir fjöliðin, svo bara restin.
Það verður spennandi að sjá hvort að verður, hvort að þetta verður þrískiptild. Það var alltaf, ef við ætlum að afskrifa Árbæ bara, þá tel ég þá ekki með, þegar ekki neitt bara, en hvort að sé ykkur fleiri lið sem að dragast niður.
Já.
Það er svo sem Tími mun leiða það í ljós.
Já, ég gæti trúið að eitthvað lið sem að heldur að séu bara solid safe. Gæti treðist niður og falli.
Já.
Ég ætla að spá því, hér og nú.
Augnablismenn búin að tapa tveimur leikjum í röðum.
Já, eiga KH næst.
Þeir eru með áhuga að vera markatölu, 22-22.
Já, það er einmitt stemmingi hjá þeim, sko.
Meðan að KF eru með 13-13. Þetta er svona...
Tveir ólíki leikstilar.
Já, en KF er svona búin að vera að skora eitthvað mörg núna í seinustu leikjum.
Já.
Þeir eru aðeins að breytast.
Þeir eru aðeins að breytast og menna bara...
Ætti þessu 0-0 játöflum og fara að spila smá skemmtilega bolta.
Já, þetta er bara geggja, þetta er bara flottu stígandi í þessu höfum og þú veist, ef þú horfum á planið, þá er þetta Árbær heima, og horfum á heimaleikina svo KH úti, svo er Höttur heima, Sindri heima. Þeir geta bara hendi alvöru rönn.
Já. Þeir geta nefnilega gert það.
Ja, það er gott. Það er gott.
En eigum við ekki að færa okkur yfir í næsta leik?
Það er... Jú, ég elska bara hérna, ég elska social media hefur líka. Þeir eru alltaf með svona þema og Breaking Bad þema í þessu leik.
Já, þeir eru það þessi skemmtilegasta liði í svona game day graphics.
Já.
Mættu koma meira með ykkur myndbönd? Þeir tókuðu að smá í þessa skrýtni og æfingarferð sem þeir tókuðu til Danmörkur.
Já.
Spurning hvað hún sé að skila núna.
Í hún er að skila.
Tók í sportmyndi, það er leikur í gangi en veistu hvað, ég er mikið natlíkisprest
Já, tók er náttúrulega farinn í vangina, hann er náttúrulega bara að missa tókan sem er skellur
Já, það er kannski og stannaði sem búin að vinna þegar hann leikir
Jæja, fyrir mér næsta leik.
Hei, ég segi svona. Herru, við fyrir minni í kórin þar sem að ýmismenn tók á móti hattarmönnum frá Egilstöðum. Þetta byrjar á 17. mínútu þegar Breki Óttarsson kemur ýmismennum yfir 1-0 á að Þórallur Ási Aðalsteinsson. Skorar á 22. mínútu. 52. mínútu skorar Íbra fyrir hött. Á 77. mínútu jafna Björn Ingi Sigursson og á 88. mínútu skorar Arnar Harri Guðmundsson og hattarmenn vinna 3-2.
Já, Breki Óttarsson, hann heldur áfram að teka. Þetta kallaði ég. Aldrei gleymið ég, Guðmund.
Ha?
Já, ekkert. En allavega hérna, sko, eiginlega aðal í þessum leik í stöðinu 2-1 fær höttur víti Kristofur Páll. Hann tekur bara Gabriel Menglanes á þetta. Bombarum yfir. Hefði geta verið dýrt því að ýmismenn jafnaði kjölfarið, en hann hins vegar skeini sér og leggur upp sitt annað assist í leiknum, leggur upp sigurmarkið hans Arnarara. Og Breki fyrir hann fekk eiginlega mikið rós frá hattamönnum, Breki. Já. Hann átti mjög góðan leik. En bara inn í end, bara sangjert sigur og bara mikilvæg sigur fyrir hött. Og aðalega með hött, sko, þeir eiga ká á heima, Árbæ út í næstu tveim leikum. Þeir geta alveg svona slítið sér svolítið frá pakkanum.
Mögulega joinað efri pakkan og vera eitt af þessum þeim liðum að berast að vera upp.
Já.
En þeir þarf að tengja svona þrjá sigurleiki saman.
Já.
En ef ykkur tíman, það ekki það núna?
Það dauða færi núna. En mér finnst eiginlega aðalega sko skemmtilegast að því að nú var ég hættur að gatekeepa. Ég mæli með því að fara á, ég googla alltaf bara Abler KSI. Það færði upp svona þægilega leikskýslu. Það aldurinn hjá, ég hætti þetta, svo skemmtilega uppsett. Þú ert með erlenda góðleikmenn og ert með reynsluboltana austan í Kristofur Páll. Svo er einn heimastráku fættur 2004 sem engin aldur, einn 2006. Svo er restin 2008-2009 strákar, 1-2007.
Er þetta flestu strákarnir sem eru að koma þá úr spynni?
Já, þetta er bara spynnisprojektið að gefa. Náttúrulega Þórhallur Ási er láni frá KA, já. En
er hann ekki hattarmaður?
En samt heimastrákur. En jú, mjög margir að spila með spynni og þú veist, það líka gaman. Ég held að leiða mig að segja að við aldrei gest að þessi að mæta lið höttur sé að mæta venslalið eru með læri meðalaldur í startinu og sko meðalaldurinn á bekknum er 18,1 ár og í startinu 21,8 ár
Það telur nú bara að vera helviti fínt
Það var helviti gott, mér sem bara skemmtlegt og hann að ég var ekki búin að, ég var svona það er svona, er ég að benda á þess að aflesið þá sérmaður og hún reiknar fyrir mann, ég ekki svona góður reikning að reikna út aldurinn sjálfur Sér maður allar meðaraldurinn og árið sem eru fættir á þess að klikka á hvern einasta leikmann sem er ekki eðlað þreitt og svona kvitti á þessu hversu ótrúlega ungir heimastrákar eru að fá séns og ég bara með þess að geða þetta en, ég vildi bara vekja athygli á því í raunni
Þetta er áhugavert en já, þeir mæta þannig sé að öðru venslaliði í næsta leik
já.
Og það er 60 leikur og ég svo sem án þess að vera búin að kynna mig nógu vel projekti, nei, næstu leiki hjá KA þá held ég að liði sem að vinni þennan leik gæti skellt sér á smá raun
já
og ég ætla bara að segja að liði sem að vinni þennan leik skellt sér á raun
já
típiskur x-leikur og bæði liði verið bara í sama pakka
já, veistu það þetta er bara ekki kallið tekjur
Spyrir hvað þetta sé obvious take eða ekki, en...
Nei, þetta er ekkert obvious take.
En, já.
En sko, höttur eiga, sko, KA heima, Árbæ úti, KF úti. Næstu þurfum leikum, sko. Já. Þeir geta tengt, sko. Þeir geta farið að tengja, sko.
Já.
Það líður bara sem tekur rönn núna neðarlega.
Rönn í júli skila oft mjög langt.
Nú fara... sigrannir og tengingarnar að telja
Já, ef hún að tengja þrjá fjóra leiki þá oft þarf ekki meira til að halda þér uppi þá Nei. Og er þetta oft gott veganesti í næsta
Já.
En eigum við ekki bara vind okkur yfir í aðra deild kalla?
Jú.
Og við byrjum þar á Fjölnir Hvíti Riddarinn á Extravellinum.
Á Extravellinum?
Þetta byrjar á 31. mínútu þegar Egill Otti kemur fjölnismennum yfir og síðan á 50. mínútu jafnar Daniel Búi Andriðsson metin og þar er satt 1-1. Þú fórst á þennan leik, Reidar?
Ég fór á þennan leik, auðvitað fór ég á þennan leik. Ég var með þess að mættur ekki eðlilega snemma. Ég mætti, er svona 40 mínútu fyrir leik.
Varst að skáta upphitun?
Nei, ég bara nefndi ekki að ég var tók krakka með mér, nefndi ekki að vera lengur heima. Það var að gera mig geðveikan, sko. En, sko, það vantaði náttúrulega í bæðilið.
Já.
Það vantaði aðeins meira. Hjá kvita, það verða við ekki næst.
Já.
Níu frá í banni, þrýr í búta, sem voru þetta í banni og meitir. Og við skulum líka halda þið til að þið voru ekki að reyna fyrir bann.
Nei.
Við sem bara vera smá illa eitthvað vegi, sko.
Já, það maður búin að fá heyrið í dag líka þannig að það fæk heim.
Já, þú veist, líka, já.
Hún kallaði að held... pust trúðarnir á aðingu í dag, sko.
Já, það á fulla rétt á sig, sko. En þið voru ekki, við skulum bara halda þetta, hafa það bara, við skulum bara leiðir þetta það hér og nú.
Já, takk.
Að hvíti er ekki þar að geta að vali sér, menn fara að velja sér eitthvað leik saman móti hverju með þetta að fara í bann, sko, það er ekki.
Nei.
Menn eru ekki alvörnið svona kokki, sko.
Ég hefði valið eitthvað ferðalagsleik, held ég.
Þú hefði þá sennilega tekjaði gult í þessum leik og slepp næsta frekar.
Já, sleppa rútuferðinni.
Já.
En hvernig var þessi leikur?
Hann var skrítin, þetta var mjög skrítin upplifun fyrir mig. Að svona, hefur eitthvað tíma hort að leik það sem þú svona í alvörni heldur með báðum liðum. Það er mjög óþægilegt.
Þú hélst ekki með Fjölni í
svona. Býtu, nei, ég lemur þetta að grípa. Í leiknum, þá, þú veist, í leiknum sjálfum, þá bara var ég bara held mig hvita. Svo eftir leik, þá svona svitsaðist. Ég hlustum að ég var bara ekkert eðlilega pirraður. Ég var pirraður í svona tvo daga.
Nú.
Það er bara pirraður með svo margt.
En svo?
Bara... Þú eftir að fara við leikinn?
Ég fekk því heitan.
Já, ég veit að ef við fengið upptöku í, sko, í gær meira segja, þá hann að...
Þú veit að það var vantalega heitur út sem fjölnismæður.
Já, það er núna fjölnisgritar að fara að tala.
Já.
En eitt uppbóta tíma, þá átti fjölnismæður að fá vítið þegar Daniel Búi brýtur á þengli.
Mm.
Og í kjölfari sleppur Rikki í gegn.
Já.
Það geta klára leikinn sko, þannig að það geta dottið öðru hverju megin.
Já, Orri Þórhalds fekk líka góðan senst til að klára það þegar hann tekur töksin í teig og býst við ykkur, menn bara það geta snúið og skorað.
Já, já, já.
Sindri Sigurjóns var líka gott. Við tókum hann að leika okkur rooftop bar. Það hefur aldrei verið jafn erfitt að horfa á eitthvað fótboltaleik fyrir mig.
Nei, og Sindri Sigurjónsson spila á miðjunni.
Já.
Ég held að þú sért búin.
Á miðunni?
Já.
Það er enda kemur ljós.
Það kemur ljós.
En ég sagði það á sunnudaginn þegar ég fór út.
Já.
Eftir leik. Þessi leikum myndi fara 1-1. Og Daniel Búi myndi skora á 90. myndi.
Já, ég frétta því. Og fékk bara mynda því. Það er bara... Þetta er ótrúlegt kall, sko.
Þetta... var bara svo típist eftir að Frank kom hérna í góðan þátt til okkar hann eitti svona 20 myndum að rakka yfir Daniel Búa það var ekkert meira skrifað í skýn en Daniel Búa myndi skora þessleik og síðan ég held að þeir tala ekki lengur saman það búi djöfulla sem hann var að íta í hann eftir leik á Messenger
það?
Já, það var hann að gera það
Já, já.
En maður er búin að heyra að fjölnismennu voru mjög ósáttir og voru mér að bíða eftir dómarinn bara fyrir utan dómararherbergin.
Eftir þennan leik, ég var ekki búin að heyra því, en það er svona, þú veist, ok. Mér finnst til dæmis bara, ég sjá eitthvað vott af einhverju ástríði í þessu liði þegar kemur að dómara dæmi. Annars er bara þögn og það er bara, ég ætla bara að segja, það eru bara nokkrir sem ég bara skil ekki hvernig er ennþá að spila í þessu liði, þeim er drullu sama þeim gæti ekki verið saman sko. Mm. Og ég fæ svona væp svona ég ætla ekki að nefna hann en ég fæk svona væp það bara, það nokkri sem að finnst þeir vera of góðir of mikil tappar til þess að vera að spila á móti hvítarriddaranum KFG, Kára, whatever, í annarri telt
Sæt, þú vilt meina að þið geta bara kýra sig í stórleginu eða svo kallaði stórleginu í þessi til
ansi margir, já og svo bara menn léttir eftir leik bara og þann, eða svona mjög við skilur og...
það kemur óvart með við projektið á fjölinni að vera að sækja upp alltaf fjölnisleikmenn er það bara leikmenn sem er að taka svo lengi sem að hafa borgað það eru góðir
já, þú leikur svolítið með orðið projekti, ég allan að ég sé það ekki sko, ef þróttur 2021 var project nothing ég veit ekki alveg hvað ég að kalla þetta sko
Já.
Ég var alveg, ég er að vera heitur aftur núna og byrja að tala um þetta.
Ég er að finna, ég er að æsa aðeins meira líka.
Að því, sko, þú veist.
En hvað geta þið gert?
Fyrst að leið bara byrjaði að mæta til leiks á móti vogunum og jarða þá, svara fyrir þetta, en ég bara ekkert alltaf viss að þeir gera það, sko. Mér finnst bara, já, eins og ég segi, mér finnst bara mjög frústrandi að sjá nokkra Þannig að þeim skýtsama og þeim finnst þeir vera of góði fyrir aðra deild. Þeir eru ekki, sko. Ég bara segja hér og nú, sko. Það alveg ástæða fyrir að ekkert liðið vildi taka þá eftir tímabili fyrir, sko. og eða er alltaf að fara eftir tímabili núna, þeir eru svo ræðan hjá Mourinho. Sjá hvar þeir spila, ef þeir spila. Hefur ekki heyrt þetta?
Nei.
Æ, ok. Það var ekki þannig. Þú hefur aldrei heyrt neitt svona.
Nei, ég horfði ekki nema á íslenska fótbolta.
En þú veist, svo, já, svo alltaf tala um eitthvað, góður um móti háka og eitthvað, skil ekki hvernig við getum ekki í mætt, en að KFG, bara, meina, þú varst enda ekki komin, en ég spilaði sem fjórðutöldinni á móti háka og sko, og nýtu sem myndi, ég samt fór ekki heim og sagði ég ætta að spila lengjudeldinni, sko. Það virkar Nei. Ekki þannig, sko.
Þetta virkar, þeir eru góður í vetur.
Svo líka ekkert búin að vera góður í stórleikunum, þeir áttu ekki breyka á móti haukum, fengu eitt og eitt færi annars lagið en haukunum var meiti í teskeið, guð með góðu selfosleikurinn. Þannig að þú veist, jú, unni Dalvík snemma í mótinu.
Núna þetta...
Og við finnst bara svona væp í kring klubbin bara að því að þeir heita fjölnir og eiga að vera, þú veist, og er stórt félag finnst það vera ofstóri fyrir aðra deild sem konsept sem ekki til þú ert bara þar sem þú ert punktur og mér finnst bara menn bara alls ekki vera einhvern veginn, mér finnst bara vera vannmeta deildina, eða þú veist svona einhvern veginn bara
þú vilt meina að þessi að vannmeta venslaliðin sem er ekki mjög jafn ríka sögu á þeir eða raunni jafn langa sögu þannig sé
Já, og bara svona, við erum fjölnir við erum stórt lið með stóra yngri flokka og eitthvað við bara eigum ekki að vera í verið þessari deild sem að vissuleiti rétt en þeir eru annaðlitalið, þeir þurfum bara að fara að hugsa eins og annaðlitalið og það bara liðið stút fullt af annaðlita leikmönnum, sko, það bara þannig
Núna liðið komið 5 stigum eftir liðið hauka
Já
og, En þeir geta svo sem þá litið á björtuleikunir og þetta allt satt sem þú ert að segja að þeir eru búið með öll 3 venstaliðin í fyrrumferð og þeir fá 2 stig út af þeim þurfum leikjum
Já.
Og það var pottet 9 stig sem að þeir hugsaðu væri guaranteed á hann að sumari byrja.
Það er vandamálið. Það sem, nákvæmlega sem þú segir er vandamálið. Svo eru bara vonir næst sem eru, þú veist, svo ég segi, eða vinna vona og vera allir geðið glæðir. Það svona eins og þegar Jölli var alltaf að bjarga starfinni hjá stjörninni og svona fake sigrar, sko.
Já.
Svo bara fáðu korma kvöt bara á grasi næst. Þeir bara berja sko.
Já, en við erum búin að taka þennan leik rosalega lengi og bara rakkaði við fjölni en við verðum að gefa rísa stórt rosa strókana finnst mér í hvíta
Já.
Vanta svona marga leikmenn hópa sér saman en svo sem hvíti með það góðan hópa að getur hver sem spilað á þessum strókum sko en það breytir þannig sér ekki hver inn á Það ekki það mikill gæðamunur á leikmunni sem að starta leikinn og á bekknum.
Já, það líka svolítið þannig hjá fer aftur í fjölni. Góður leikmenni og fjölni eru mjög góður.
Já.
En svo er næsta hylla, það er ekkit í hyllun á milli, sko, og valla í næstu hylli. Svo er næsta hylla.
Já. En,
já, það er alltaf mitt mat.
Fjölni sita í 5. sæti með 14 stig, meðan að hvíti í 8. sæti með 11. og megum nú bara kalla hvítar þetta hann jafnteflis kongana í sér deild
Já.
5 jafntefli, 2 töp
Hard to beat þegar þetta farið í alvöru leik næst sko.
Það alvöru leikur og með hvernig
Herru, ég bara hann perraður ég verð, við erum þetta enda þessu leik sko.
En já, hvítar þetta búin að fá þessu 12 mörk í nýju leikim næst minnsta í deildinni eftir haugum
Það fár alveg vel gert sko. Gerard var hann reynda þurfti að verja einu sinni leiknum sem hann alltaf líka bara fár alveg því að þú veist fyrirfram eða myndir halda hvíti myndir sækja stíg á fjölninsveldum þá hefði markmann verið að klukka svona nýju bolta það var ekki þannig sko
Nei.
En hann greip svona fór alveg vel inn í og...
Já, nógum þannig að allir sem eru ekki hvíta menn eða fjölninsmenn eru líklega spuna skipta líklega fjölninsmenn eftir að ég byrjuði hérna ranti frá þér
Ég tók samt, já, pældi ég samt hvað þetta hefði verið langt því að ég opnaði tölvunni, ég kom heim og ég skrifaði niður og ég tók svona eitt þriðið að því
Já, ég var að búast við hita og við fengum hann
Já, ég held ég var rólegur sko þannig að ég ætlaði ekki að leifa að ná mér upp en já, já
En förum við í næsta leik og það Þróttur Vogum Kári Þetta byrja á 19. mínútu þegar Finnbogi Laxdal kemur káramönnum yfir. Á 50. mínútu skorar Marino Hilmar og kemur káramönnum í 2-0. Á 78. mínútu skorar Benedikt Ísar einungis 1. mínútu eftir hann kom inn á. Og 87. mínútu skorar Matías Staði 4. mark káramanna og á 88. mínútu minkar Daniti Lorín fyrir Þrótt Vogum. Það eru að setja 4-1 Þessi sigur kom mér sem smá óvart Hversu stóra hann var?
Já
Eins og því þú spáðir, hún spáðir 1-0 voga sigri
Ég hef alltaf trú á vonum En ég reynda að eiginlega hættur núna
Já, ég held samt að þið myndið vinnarleik
Já
Káramenn út í roki Þannig með sér svona nokkuð lið Ég held að þróttarinn myndið taka þetta á reynslinni En Þróttu byrjaði svo sem bara leikinn sem sterkara aðalinn og káramenn náðu einhvern veginn skora og ég fekk sent að það magna Finnbogi náðu að skora með vinstri
Já
Hann bara greinilega vel slappið þar en menn voru hissa á skaganum að hann gat skorað með vinstri en annars var þetta bara káramenn lágu leifðu þrótturinn að vera með boltan og voru bara beita skyndisóknir
Það var gott upplegi á Óla
Já, þetta er henni yðnaða sigur.
Já,
það
þarf að þú þarft að grænda Já. Annarslegið og allar upp.
Matías Staði skorar
Já.
Spurning hvort að hann dætti aftur á raun.
Já.
Komur núna með 8 mörg, markaðastur í dildinni. Og káramenn bara helviti, bara drullu sólid að vera í öðru sæti með 16 stig.
Bara fár alveg velgert í Óla og þeim, sko. Haldi hvað hann skellir hlæði núna í öðru sæti.
Og fjölnir í fintað.
Já.
Hún finnst það alveg gaman að orða töflunum núna.
Mér finnst það ekki leðilegt, sko.
Það hann sé ekki með þetta í lokkring bara.
Já, þetta nýju leiki. Samt, alveg samt, deildin að vera hálfnum. Alla hana, með vona, ég ætla bara að spyrja, ég heldur að við getum fengið fyrstu þjálfarbreytinguna til dónum sem frá fjallum hana. Ég ekki að kalla eftir, ég bara veltast einum.
Sko, Ég myndi að segja að þetta væri hap í næstu tveimur.
Er þetta... Þú veist,
ég get ekki verið að kalla þessum leikmæri til þenni eftir einhverjum þjálfarið.
Nei, ég veit að ég var aðeins að því að þú náður að veiða mig aðeins núna. Þannig að ég er aðeins að...
En þeir eiga fjölinni og magna í næstu tveimleikum. Á þannig að bara fyrirumferðin er búin. Það er bara tvei leikir eftir að fyrirumferð. Og þeir eru með 7 stig. Ef þeir taka ekki minnstakosti 4 stig út þessum tölunleikum sem ég ekkit endilega að sjá gerast þá allan að þurfa að er annarkvort að gera eitthvað breytingar eða bara gott liðstjám og peppa á hópin saman sko
Já
Þú veist, ég ekkit endilega þeir eru ekkit lélegt lið
Nei, þetta bara
og, þú veist,
Alls ekki sko
Nei, ég myndi ekki endilega að halda ég held að þjálfarnir sé alveg með hópinn og alltaf, við hefum allan ekki heyrt neitt og erum að fá slúður inn í inboxi
Já
Þannig að menn virðast vera að bakka þjálfaranum þá finnst mér ekki rétt að fara að breyta.
Er þetta El Saki góði næstum fyrir þetta? Hú, öllu.
El...
Alltaf sagt ef að það er tveið þjálfara mæta sem er í heitu sæti. El Sakiko, ja. Ekki El Klassiko.
Viltu menna að Gunnar Már sé í heitu sæti?
Nei.
Það er fölnir?
Hann er það ekki.
En...
Það hafa það alveg á hreinu.
Þeir, Gunnar er að koma aftur í vona.
Já, hann er að koma heim. Heim, var hann í ár.
Já, hann er mitt. Herra fjölin er að fara heim í vóguna.
Já, þetta verður áhugaverður leikur sko.
Já, þetta er veist,
anskotin hafi sko,
þetta er eiginlega dú og dæt leikur fyrir bæði, hvort að fjölin er alltaf að vera með Dalvík, Selfoss, Kára og Hauka í sér topparastu.
Þeir verða ekki með hvort þið vinna vóguna sko. Já,
þú veist, ef við vinna þá verður með 17 stig og það var hinliðin tapað það var í öðru seti sko, þá eru við væntalega með þótt að þú sért ósáttu fjölnismæður.
Já, ok. Ég er bara alvegni blöskræð.
En þú veist, ef að þróttu vóum tapar, þá verður mögulega 4-5-6 stigum frá öðru seti.
Já.
Sem þróttu vóum, þeir voru sko, voru ekki stigið frá því að fara upp í fyrra.
Jú, voru lengi fyrir hvað, 2 tímabilum?
2 í lengjunni.
Já.
4 ár.
Já, það komið svona nátt síðan.
Þú veist þannig að já, 1 sigur tengja 2.
Já.
Það var þetta allt síðan er þetta
þegar verði
ég vóganir er alltaf vóganir er alltaf þróttur í vóan.
ég líka horfi á vóana bara bleð. Líka bara ákvíða vefla. Hanna tekur mæði sinni ekki bara upp checka hæfti og græja þetta í glugganum eða eitthvað þessin, ef hann hefur eitthvað ákvör
þeir eru allan að það lið ef þeir halda þeir þeirra leikmenn til þess að bæta hópinn og halda sér uppi, þá gera þeir það,
þá gera þeir það sko.
Og þeir geta það
100% sem er alltaf bara
veist, það er kannski öðru sér með venslaliðin í þessari deild þau eru ekki að fara að gera það.
Já.
Ekki nema bara að opna að checka og þá eru bara leikmennir í liðinu að borga fyrir það.
Já.
Það veist þannig að þróttu vóðum með það sterk bakland að geta helst að þetta myndi ekki koma inn eða.
Ég held að myndi hitta án þess að hitta í veggin.
Já, bara deadly silent bara þegar það fór hún í. Herru, áfram með þáttinn.
Já, ég er bara komin í fíl.
Já, það var Haukur Darri síði á bekknum. Hún er búin að vera að starta flest alltaf leiki annað. Þannig þeir eru allan eitthvað að reyna að þetta eru leikmenn sem eru á bekknum sem eru búin að spila mest allan leikina.
Já, hann er þyst upp í þessu.
Hann er allan að reyna að finna leiðir.
Mm-hmm.
En svo að það sagt mjög stróttu og þannig sé þeir eru betri en taflan sínir þannig sé, þú veist, leikmennir kannski. Já. Ekki frammist að hann í sumar en þessi leikmenn er ekki að vera þarna sko.
Nei.
Finnst mér. En færum okkur yfir í næsta leik og það er svo mikið sem á Súnvellinum á Neskaupstað þegar að KFA tók á móti Kormáki Hvöt. En þetta byrjar á 23. mínútu þegar Geir Sigurbjörn skorar á vítaspyrnu fyrir KFA. Á 69. mínútu skorar Javet fyrir KFA og kemur þeim í 2-0. Hip Horan skora síðan á 7800 mínútu 5 mínútum eftir hann kom inn á og síðan skorar Haukur Ingi Ólafsson og jafna metin á 8800 mínútu og þar er við satt 2-2
við skorar maður leiksins hana
nei
við og vélinn hún datt út
já og eins og svo mikið sem að datt út í þessu það voru bara 2 leikir inn á spídió.
Já, það var mjög skrítið.
Sem að lýsa kannski svona smá skýslánu sem að eru í. Man náði ekki alveg að greina leikin 100%.
Nei.
En, já, við spurðum skýslu og þar fengum við að meðan að sumir voru á Kali og þá fengum við 30 plus message hversu mörg hotn hefði verið í leiknum frá reiðum veðmálasjúklingum utan úr heimi. Það er alltaf hér gaman að fara á Instagram, sérstaklega ég með Instagram í hjá Kvíta. Maður sér alltaf að það eru leikmennir að tapa ykkur.
Já.
það bara ljótustu blótsýri sem maður heyrst.
Já, við getum ekki verið að nefna að vera að hafa það eftir.
Já, en síðan í sömu skýslu, svo sem geta er alveg gíska hvað hann þessi skýsla kom eftir hann að búnt sem ég er að segja við. Úros varði vist vítið í byrjun, en það var rítek. En það hefur vist rangur dómur.
Það er þannig.
Nei, við skýsluna sem við hugum.
Dómarin baðst afsökunar. Ég var nú bara hrósa dómarin fyrir það. Það er bara...
Já, það er ógæðislega svekkjandi að vera hinn í leiðinu. En þetta er samt, mér finnst það samt rétta leiðin.
Já, að því að þegar maður hefur verið pirraður við ykkur í sérstakur leiðinu og dómarin segir bara, ég gerum mistök.
Já.
Þá bara...
Þú veit ekki í mómentum með að fer
Ég hef alveg svona, ég snöggreist ég hef alveg snöggkólnað við þetta bara
Maður verið reyður og síðan eftirleik eftir bara svona já, okay.
Það er gerum alltaf líka þig, Þú tuður okkur við sjálfa heimaður
Null guldspjöld í sumar er fyrir tuð Það er eitthvað
Já, fyrir tuð
sem að því eru, ég var svona þrjúinni
Tuðbjöld
En, já Svo átti Perry Belmonte skot í loka sláni, nei, loka sekundi í slána.
Já.
Og, en menn voru svona í báum liðum að jafntefli hefði verið bara sangjönd úrslit.
Já.
Mér finnst gaman að sjá að ungi...
Haukur.
Haukur. Ég ætla að segja núna blönd... Annarkort, ég veit ekki hvort hann sé frá Kamstanga eða Blöndósi.
Hann er frá Blöndósi.
Nú ertu bara að giska, ég veit að.
Nei, hann var mjög skrýti. Nei, ég ekki að giska.
Okkur væri það sem mjög skrýti.
Það engin frá Kamstanga. Nei, ég bara að giska.
Já, en ég engin frá brjála.
Já.
Brjála fólk. En mér finnst gaman að hann sé að spila.
Já.
Og er að... Með hann byrja ekki annarleg. Minga. Er ég mjögulega rugglast á honum að trausta geti verið?
Já, þetta var út með tvo unga heimastráka í þessum útlendinga hessveitt sem eru svolítið að spila og ég hef gaman að því
Ég væri til að sjá samt báð einná
Já
Það væri alveg Snorri komin á bekkina, hann búin alveg að spila mikið og síðan Stefán Freyri nógnotaði varmaður eins erfitt að vera að fá Íslendinga þannig. Þá vil ég sjá það samt spila sem Íslendingum
og þeir eru að því svona eins
já, já, eins pottið eins vel og þeir geta
en, þannig að það bara geggjað
en já svo sem Kífa fór aftur í startið eftir rauða spjaldi
já
Sér, hann er já það svo sem já, eru komin aftur með Bissa inn í vörðuna sem er mjög sterkt, hann var off á móti kvíta og búin að vera off með í partinn í sumar í minningun allan en við færum okkur bara yfir í næsta leik sem á Grenivíku velli þegar að Magni tók á móti selfisingum þetta byrjar á 67. mínútu þegar Guðni Sigþórsson kemur magnamönnum yfir 3 mínútu setna skorar Viðar Már og kemur þeim í 2-0 síðan skorar nafni hans á 78. mínútu Viðar Örn og minkamönnin í 2-1 Síðan á 83. mínútu skora Alexander Ívan Bjarnason og á 89. mínútu skora Kristinn Þór Rósbergsson og leika enda 4-1. Þetta var nokkuð óvænt.
Nokkuð, já. Bara mjög.
Ég bjóst svo sem alveg, ég ætla ekki að segja, ég var að búast við Sigri Magna en þetta komið samt ekki óvart.
Nei, Magni er nefnilega segir sem við alveg mynd að ræða við á fjölnisvellinu að ræða við mann deildina og ég sagði, og þá nefndi ég að Magni væri bara mjög fínir hann væri ekkert að marka að þau séu með 4 stig en þetta var stór stigur fyrir mig persónulega
Já, en já, þeir eru núna búin að jafna þrótt og eru, eins og segir, með 7 stig en eru samt með mínus 18 í markatölu hann þetta laga það gerir alveg mikið fyrir markatöluna þótt að þessu en þá í góðum mínus
Já
En annars svo sem þegar maður kíkti aðeins á læfi
þetta
leikurum var ekki inn á spíti og eftir á það þetta var ekkert mikið fallega fótbolta
Nei.
Grasi ekki alveg nógu gott og bara 4 gráður og rosalega mikill vindur.
Já.
Sem að komur óvart að Magni byrjaði með vind, nýtti hann ekki.
Nei. Hvort finnst þér betra að spila með á móti vind?
Það finnst alltaf allt eftir hvort ég sé að pressa eða ekki, eftir hvort að liði sé að pressa, sko. Svona, en...
Mér finnst betra að vera móti vind oft. Nei, maður sé bara eitthvað galið. Já,
ok, það galið. Ef það bara smá, já. Þá finnst mér betra að vera móti.
Það bara svona roku finnur alveg fyrir í leiknum, skilur við, en...
En það að segja það er, ég myndi spila í snjó í staðan fyrir að spila í roki.
Já, það ég bara...
Ekkert leiðilega.
Það ekkert sem kemur mér í verða skap almennt heldur en rok.
En þetta gífulega mikið við sigur fyrir Magna.
Já, þeir bara, þetta, þú veist, þeir hefur verið í árbæðastöðunni.
Þeir skiptu markmann, Víður Jökull komin í marki.
Já.
Spurning hvort að það sé... Hann hlýtur að starta næsta leik.
Hann hlýtur að vera, minna.
Þá fyrsti leikur hans að spila í Gatorade byggarinn endar. Já. Ég tek eftir hérna með 242 leiki og 1 mark.
Já, það skemmtilegt.
Það hlýtur að hafa verið þegar það var út
í
leikmaður.
Já, í 5. flokk. Bélið A.
Það er bara skráð.
Í 5. flokk val.
Já, en...
Á ég að segja rýn í þá skýslu fyrir
þig? Já, takk. Ég ykkur skemmtilega leikmenn þar. En...
Sæða leikmenn?
Sæði þið það?
Já, ég hefði það.
En, já, 3. markið, það er held ég svona... Hvað lærið þið?
Ég ekki til að hlæja.
En já, markið sem að Alexander skoraði það sem ekki...
Þetta Frank Lampard mark á styrum eða?
Nei, nei, þetta fyrir 2 varnarmenn bara á leikurinn.
Það Frank Lampard mark á styrum.
Já, já. Þetta þú verður að hætta að það eru eitthvað vitni
ég,
mér.
Ég held sko, að þú vissi þetta.
Nei, nei. En já, svo sem er ég að fatta núna að þetta búin að vera erfið helgi og ég gleymd að hlusta á voice skýsluna frá þessum leik og ég held að ég hafði ekki fengið skýslu og það ég baði skýslu frá selfeysingum og það var bara að það var fokkin lýlegt.
Mér langar svo ógeðslega að deila með hlustendum skjalinu okkar úr leiknum hvað mitt er
fagmannlega gert.
Já, þitt er þú hefur alveg gert betur, ég skal viðurkenna það.
Já, eða þú hefur vita hvað ég var að upplega í vikunni.
Ég er alveg að eða í klósunum sem var að Instagram. Já,
hvernig kvíða. Var það?
Það var bara gott, það var bara betur en bjóstið þannig að ég fekk líka kvíðakast í dag.
No.
Guðbjörn 99 takti hún á post. Ekkert meira kvíðavaldandi.
Já, það er bara fínast að mynda þér.
Já, ég ætla að vera að taka mynd.
Það er beint einna úr stúdíóni.
Ég ætla að vera með aðra mynd að mér sem að Eiki sendaði þegar kom út og fell í þessunni.
Já, fyrir áhuga sem að þá bara sendið á mig að vilja fá það myndband. Ég með það og það fyrir klúsin sem mér eftir þáttunni í kvöld.
Við kannski hann að þú gerir kannski bara svona close friends á Instagramin okkar fyrir svona velunara.
Já,
sem getur veri... rukkað inn.
Já, þeir eru náttúrulega sponsor á fleiri peningina. En já, ég verð bara...
Ég gefast upp.
Já, ég verð samt bara að afsaka mig fyrir þessum leik hversu léleg vinnubrauð hjá mér þetta var.
Já, þetta er hann að bara fáránlega velgert hjá Magna. Ég jinxaði Selfoss þegar ég sagði að þeir voru ekki búin að tapa sinni fyrstum fyrir þrátt fyrir allt verið rugli. Svo tapaði næsta leik.
Já, en það er spurning hvernig er bánsa tilbaka þegar hauka, það væri mjög skemmtilegt fyrir toppáratuna ef að selfísingar myndi vinna.
Já, við hefur ekki bara vera hlýnskilnir.
Ég held eða bara með Selfoss.
Já, við bara fyrir deildina þá verður eða Selfoss að vinna.
Ég hef eitthvað smá tilfinningun að minna að gera. Alla án í játtöfli.
Já.
Það er eitthvað smá sem ég fæði tilfinningunum fyrir því.
Já.
Og meðan að magnamenn, hvað er að gera snána?
Ég bara veit ekki.
En magnamenn er að kára næst.
Það verður.
Og herri, við vorum að tala víðismenn og heimaleikinn þeirra runnið. Magni spilar ekki útileik í júli.
Herri, það er bara sama.
Já. Ég byrjaði núna að taka næsta leik útileik og síðan taka bara 5 leiki í röð.
Ég þarf að ég í suma fyrir ég 8. júli eða fjölnir sem þetta ég þyrfti til að kíkja heimsóttir snæi og taka magnum fjölnir.
Já, þeir eru nú magnum en ætliðu nú að gera vel við okkur eða við myndum fara á völlin þar. Þannig þú það kannski það var bara in for a treat.
Já, bóna vill fara ringin koma við og grinni dórum.
Já, ég myndi alltaf að gera.
Já.
Spurning hvað því fari 3 gul og kem með þér.
Það var enda gaman. Ég væri með öll 3 börnin á þeirri.
Já, ég við náum verið saman í jólugli og
Já.
Og Henry.
Já, svona ár síðan og Henry, hann 6 ára, svona ár síðan hann hætti að hata þig.
Já, það bara það geðvitt, já. Herru, færum okkur í næsta leik. Við erum byrjað að bulla alltaf mikið, sko.
Já, ég erum alltaf þreyttur, sko.
Herru, smá tempo svo ég get vaknað fyrir vinnu á morgun. Herru, það á Samsung kvöllinum þegar KFG tók móti Dalvík reyni, en þetta byrjaði strax á fyrstu mínútu þegar Freyr Jónsson kemur Dalvíkamönnum yfir, 1-0. Á 7. mínútu skorar Atli Þór Sindrason annað mark Dalvíkamanna. Við erum að slökka þessi.
Hvar var þetta þessi?
Þetta bara ganginum það. Oh, fuck.
Hva?
Ég gerir stopp en ekki pause.
Já,
hey, I don't know.
Okay. Let's go.
Yes.
Ég ætlaði ekki að færa randi, ég var búinn að róast djúl náður minn upp.
Hæði, ready?
Já. Hvað var að gera svona?
Hæði, brunabjalla fór í gang.
Það rosalegt.
Og þú komst tilbaka á tippinu. Þú veist, það eru myndavörlega í þessu húsi, sko.
Hæði, Dalvíks eru?
Hæði. Þetta síðan næsta dagskrá eftir því að Atli Þór skoraði annað mark Dalvíkinga, þá var Áki Sölvason á 34. mínútu. Á 39. mínútu skoraði Sævar Þór Fylkisson, 4. mark Dalvíkumanna og 42. mínútu skoraði Atli Þór Sindrason, 5-0 í hálfleik og síðan á 77. mínútu þegar Hektor Bergmann Garðarsson skorar og leikar enda 6-0. Þetta býst ég ekki við. 6-0.
Nei, þetta Dalvíkingar. Þeir eru á rönni.
Já, þeir eru það.
Þeir kveiknir hann að þróttu voga leikurinn. Það bara, sá drýmer, Stephen Reed drýmer, kveikti í mótunum fyrir það. Jú, byrjaði partíð þá.
Já, núna sita í 3. seti.
Já.
Það voru margir sem að hlóðu þegar við settum það í promotion seti
Já
Ef þér halda þessu runni áfram það eru bara farnir upp Nei en þetta lítur ekki eins mikið bull spá út núna eins og við spáðum
Nei
Já, svo sem eftir að kíkja á fyrir hinliðin en tölum fyrir Dalvíkingina
Já,
þeir eru líka bara þeir eru svo solid varnalega
Já
Þeir fengu eitt skell eins og við tölum þá ekki betra að tapa einuleik 6-0 heldur 6 leikum 1-0 og það að sanna sig þetta og við tölum á hana hvíti og haukar og kormangur með bestu varnirnar í deildinni Dalvíkingar alveg líka heima í því það eru búin að fá 12 mörg og 6 aðeim meir í sama leik
Já.
Þeir eru átti einn hauskupuleik annars er þetta 6 mörg í 8 leikum
það fáránlega velgert
og sem að lísti svo líka bara þessum leik þú veist KFG var með meira með boltan Dalvíki góður í skyndisótt þú veist þetta var einn af leikjunum sem að vorin á spítjó og maður tók eftir að Dalvík átti 9 skot í leikinn 6 fara inn
já
og þetta var svipað í haukaleikin
já og þú tekur sko haukaleikin plus fyrri hálfleik þessi í hálfleik í KFG þá voru þeir búin að skora 8 mörk og 9 skotum Það er bara rugl.
Það er fatlað. það er seinni bara að þú mátt ekki gefa færi á þig á móti Dalvík, þá skoraðir.
Já, og það óhætt að segja þessu klinikal.
Og ég tók eftir maður sem ég talaði mikið fyrir í uppbytuna þær og var smá að gleysa hekt og berg.
Já.
Það einmitt sem ég fekk nýr í bæ þurfi ekki að ræða það saman. Hann skorar í þessum leik úr víti. Þetta ekki, hann framherji, þetta ekki leið herri snæfari að
Jó.
Að koma manninum í gang?
Kominum í gang, sko.
Þannig að spurning hvort hann sé samt vítaspyrna nú, nei, vítaskipta númer 2 fyrst að ákifa farin út af.
Já, það reyndar geti verið, sko.
En
þetta var, já, þetta var fyrsta markið en sumar eða ekki, jú.
Jú.
Ég meina
leiðilegt fyrir Atla Þór að fara út á 67. myndu fá víti tíu myndum senna hefði hann ekki alltaf fengið að taka
þrenna
já.
Já, ég held samt að höttin myndi frekar reyna að skjóta Hektor Bergmann í gang held ég.
En þetta sá átti góðan leik Atli Þór, tvö mörk og stóðsending
þetta er frammistaða
já, þetta gerir stórt tilkall í leikmann umfæraðan alltaf En, já, Dalvík sitt í þriða seti með 16 stig, búin að vinna fjóra leiki í röð, eða KFA í næsta leik, sem að eru ekki á spesurönni. Þannig að þetta er kjöri tækifæri að ná þeim fjórða í röð.
Nei, já, svona alltaf liðin, svo veist.
Ná þeim fymta í röð.
Líka mikilvægt í ljósi þess að Haukar og Selfoss mæta innbyrðis.
Já.
Þeir náttúrulega vita hvernig sáleiku fór. Sem hann færi jefntöfli þá var þetta alveg engar þá mætti ekki ræðir
já, það væri alveg skemmtilegt að sjá Haukana tapa Selfoss vinna Dalvík og Kári gera jefntöfli þá varstu okkur með alveg að pakka hana
já
þá varstu með 19, 18, 17, 17 En núna eru komin í rosa mikið ef og hefði.
Já, já, við getum verið að gera þetta í allan dag.
Já, en 6-0 sigur stærri en í bjósti.
Já, að því að KFG er líka bara búin að vera flottur önni.
Já, þú veist, þú voru með 2 sigra fyrir
eiga. Þetta er ekki fyrst, ég er ég að byggjum að sjá. Þeir hafa, já, töpuð fyrsta leik 5-1.
Já.
Og aftur, ég mynd, þeir eru búin að fá að sér slatta mörgum, sko.
Þeir eru bara búin að fá þessi mjög mörg mörg.
En það eitt lið sem skorað ekki á?
Já, þurftur að nefna þetta.
Ég veit ekki, það einhver hundur í mér núna eftir að náða mér upp.
Já, en það rétt hjá, hvítið náðu ekki að skora það. En
Víkingu ónæst.
Sem að
Það er
Mér finnst þið vera samt helvítið segir í stíðasumni, 12 stíð.
Það er bara, sísoni bara
Sérstaklega að vinna korma kvöt í seinustöðum
Já
Það var fyrir þennan leik
Það er bara ógeðslega sem náttúrulega undirstrika bara hversu grillu þessi deild er að líðu í sjöndasæti með mínus 14 í markatölu
En fjórun stíðum frá promotion líka
Já, þú veist Það er þessi önnveldið meikar engan sens
Þú veist, liðin sem að tengja núna 2-3 sigur leiki saman
Já Þá ertu bara
Deildin hlýtur Hún er alveg smá að skýrast með efstu liðin Samt ekki
Nei, hún er það ekki
Kórum okkur kvöt fyrir þetta næsta leik þá er það að fara svoast í bartina En þetta bara það er svo mikið að tengja núna 2-3 sigra í röð Helduru ég ætla bara að segja, helduru fyrir finn Helduru þetta verið eins 15. júli
Sko, ég myndi segja nei en þessi deild er bara svo mikið þvæla ég ætla bara að segja já
ég, bara
ég held að verði bara svona
hvenar,
meina, Magni vinnur Selfoss 4-1 sko.
Það verið geðvitt fyrir okkur
já.
Fyrir og hlutlega ég er náttúrulega ekki hlutlega þetta er ekki þannig geðvitt fyrir mig en þetta er geðvitt fyrir alla nema sem eiga beint tengsli í Allir sem eru að fyrirfylgjast með vilja sjá deildin að vera svona alla sem
Já. Eina sem ég sé er að sérstaklega Haukar fara og Selfoss að vinna að þeir gætu bara svolítið farið í autopilot og stungið svona.
Já, það svona verður bara byrja til Selfyssing að ná okkur geðu ekki hann upp.
Já, bara fyrir
Deildina.
Fyrir deildina.
Herri, á þeim orðum þá ætlum við að fara í næsta leik. Jesus. Herri, það hefur verið seinasti leikurinn í umferðinni og það þegar Haukar tókum út í Víking Ólafsvík. Þetta byrjar á 38. mínútu þegar Daði Snær Ingason skorar úr víti og þar við satt 1-0 Haukar. Ég bjóst við stærri sigri.
Já.
En já, mér finnst víti sem að Haukarni skorar úr. Þetta svo klaufalegt hjá Jackson í vörninni hjá Víkingu.
Já.
Hann Jónatan Bardal gerir þetta helviti vel og síðan tekur hann í öxluna og rífur hann tilbaka segir að voru þrý leikmenn fyrir framan
boltan. Snýr hann baki markið
Nei, hann í áttina að markinu
já.
En búinn að snúa sér, hann snýr hann af sér og hann tekur hann yfir þurfti ekkert að gera þetta
Nei, þetta svona bara
Sérstaklega með hvað víkingar voru góði fyrir framan vörnina þegar ég tók eftir á spýti og það voru með 9 blokku skot í leiknum
þannig sé framist að er svona framlægi
varnar, já, ekki það var ekki nikið að frétta sóknarlega
nei svona spirit í þessu
já, en síðan spurning hvort að haugarnir hefðu átt að fá annað víti á 50 sem myndu þegar þetta fer í hendina á varnamanni Víkings
já
en það kemur upp úr óbeinnar aukaspinnu sem að engin á vellinum baðum
það er þannig
það er bara leikmaður Víkings tæklar inn í boltan að geispa svo hann leiðilega sagði
nei, ég bara klukkan hann mikið
en já, tækla boltan, Jón tekur hann upp fær beina aukaspinnu bara galinn ákvörun en leiðilegt hjá hugum að nýta þetta ekki Daði Snær fær gott, færi stuttu seinna til að klára leikinn, en Jón veri vel í markinu haugarnir hefðu getað klúra sér niður út að LR Gauti fær geðvitt færi á 70. annari myndu jafnarleikinn og ég bara viss að Víkingur hefði haldið út og hefði farið játtöfli snýr á leikmann inn í teg og bara á markteg og lætur verja frá sér en já Víkingar Ólafsvík sitt í 9. sæti með 11 stig hvað ertu góð með það?
Já
Ég séði þið svona stjarfan sko
Já, ég bara hlusta þig
Já, meðan að haukarnir er í fyrsta sæti með 19 stig
19 stig, já
Og ég heyrði nú í öðru hlaðvarpi að það var eitthvað smá krísa ef þeir hefðu tapað að það gert jættublið hennileg Hvort það voru að gugna undan pressunni
Já
Ef stöfum við tölum, það er mesta pressan á þeim í allir deildinni
Haukarnir, já
Og síðan Selfoss, myndu ekki segja það?
Jó.
Og fjölnismenn koma þar eftir?
Jó.
Þannig að ef þeir hefðu ekki verið að skila segjum að þau tapa þessum leik bara einu stíði senstu þreim
Já.
Og menna ná þeim.
Þá hefðu getað verið með narratífinu að krísa.
Já. En ég held nú ekki minna þessi krísan. Mér persónlega finnst þetta bara langbesta liðið deildinni, sko.
Já. Þeir eru það.
Þeir sýna samt alveg að þeir það er alveg hægt að skora og þeir eru ekki þú veist mér finnst þeir ekki tendilega að vera að pakka mörgum leikjum saman.
Nei, menna þú veist.
Fyrir utan KFG og Magna 4-0 og 6-1.
Já.
Þannig að þannig sé close leikir.
Já, bara svo mikið know-how þessu liði, sko, bara vinnerar og bara Pablo hittn og sér, bara að vera með hann hvenær hefur hann ekki staðið uppi sem sigur verið sem hann kom til Ísland
Það allan hann langt síðan
Já.
En eigum ekki að fara yfir og velja leikmann umferðunar og spá í næstu leiki
Já
Hvað finnst þér það?
Það hljómar vel.
Ég ætla að byrja þig að velja leikmann 9. umferðir í 3. deild kalla.
Herru, ég með, hvað skal við þetta? Með 2 nöfn á blaði. Það ekki var, ég var eiginlega með 3 nöfn á blaði, en 3. sætturu, hef hátta þannig. Kristoff Palla með 2 assist mér langaði bara að gefa því ást og steig upp eftir að klikka á víti svo náttúrulega að skora Dominic Briggs þrennu í grannaslag það vegur þungt ég alveg skipt skoðum hér og nú Hafsend með 2 verður, það ekki toppa það ekki þrennu ok, þrennu í 5-0 seri
mér finnst jú, þetta stór sigur maður skora svona þrennu í svona okay. fyrirfram heitasta en þú mátt vel í þetta
nei,
þú, ég þú með tekur,
hver, ég tek
breyks þú tekur ákvörðuna, hver
nei,
er njóta
okay. nei, ég var búin að velja hann fyrir, ég var bara breytur skoðu núna ég tek Dominic Lee Briggs
en við getum orðað í öllum öðrum kringustæðin þá hefði Jakob tekið það
já
en þetta eru bara ykkur þrenna í random leik þá en þetta ekki randóleikur
nei, þetta
var líklegast leikurinn sem að allir í báðum liðum er búin að vera að
býða
bara kalandirinn þessi leikur
já.
Leggjum allt í það
já, það enda rétt
herri, og leikmaður 9. Umferðar í annarri deild Karla
já
það Atli Þór Sindrason í Dalvík 2 mörk og stóðsending
já Það er framist
það. Það er vægast að framist það. En kannastu þau þessa tóna?
Já.
Hvað þýði þetta?
Það er sorgarsögu í tipinu minu.
Já. Hvernig fóru þetta sinnast?
Jafntefli.
Jafntefli.
Sem var líka ágætt því að hann var að tipa fyrir hann. Það var bara flott.
Já.
Ég ætlaði samt að sitja fjölni hvita 1-1. En það voru 9 frá hjá ykkur þannig að ég hætti við það. Ætlaði að segja með punkt.
Já. Ekki sýnd við, nei klukkan á mikið herru, byrjum þetta strax, þróttu vóum fjölnir, Gunnar Már snýr aftur í vóana hvernig fer sáleikur?
1-0 fjölnir
1-0 fjölnir?
Já, annars hvað þannig hafi þeir hljóta á hérna
herru,
ég ætla líka með örga marka skora þannig,
já,
ég elska að vera eitthvað svona sniður
þetta klikkar,
já, þetta leikur í vóanum, fast leikatri vinnur þetta þengil, stangarinn
þengil,
já Þú skrifa þerngill
Já, klukkan er 1 greitar Hæruðu, Kristján Ólafslagurinn höfðingin, Selfoss haukar
Þetta er því meður 2-1 haukar
2-1 haukar Víkingur og KFG Brynja Kristmunds að taka móti í sínum eða að fara í sín gamla heimabæ
Heldur, það er sögulína
Já
Úlstar að vinna 2-0
2-0 Dalvík reynir KFA Halda Dalvíkingar áfram
Já, þeir eiga 5 skot í leiknum og skora 2 mörk og KFA skorar 1 mark
Hvernig fór hann?
2-1
2-1 Ég tala svona mikið þetta Herre, Kormáku Kvöt Hvíti er Riddarinn
3-3
Tvö bestu varnarliði deildin að gera 3-3 Er þetta fögslagur? Hefur fögslagur?
Já, heyrðu, sigur
Það ekki?
Þetta sigur Kvíkan, já, fá, vel gert
Herru, Kári Magni
4-0 Kári
Já Það segja ekki 2 sigra í rauð Magni
Nei, ég held bara Kári og Runni
Já, herru, taktu mig þrið deild
Herru Kristinn, Justina og Snjólfsson slagurinn
Já, ég hefði ekki geta sagt þetta sko
Tindastóll Sindri og líka Hilma þú Kára spilaði líka með bóðleginn með haldi
Já, það er þannig Ég held að það sé Þetta sé 3-2 Tindastóll Það Tindastóll svari tapinu á móti KH
Ok KVAF Víðir
Þetta er 2-4 Víðir Nei, 2-3
Ok, augnablik KH
Þetta er 3-1 KH
Mér finnst eitthvað svo típist augnablik að vinna þennanleg
Já
Höttur KH
Ég ætla að sé að 2-2
KF Árbær
Þetta er 3-0 KF
Ætlar ekki að koma inn eitthvað örga marka skoraði að það bara í síðasta?
Ég var búin að gleyma að hugsa En ég það verður samt í þessu leik, þetta verður
Reynir Sanger Ímir.
Reynir Sanger Ímir.
Kvittaði fyrir.
Já, þetta verður 2-0 Reynir Sanger.
Okay.
Og ég ætla að koma með markaskora. Og það verður úr KF-leinum.
Okay.
Það verður
Gæjó.
Minn maður Joel Adrian Sarute.
Herðu, KF Árbær, er þetta ekki Baldin Borgarslagur?
Jú, byrðu, þú ætlar að vera með eitthvað lið alltaf.
Nei, hætt að byrla núna. Hvað ætlar það að segja?
Nei, ég slefi, klukkan er margt.
Ég sá, það var svona hundri, þú ekki sá að það fara að vera leiðilegur.
Ég hugsa það, en langa þeir að velja lokalagi í dag?
Ó, ekki svona on the spot.
Viltu að halda það bara við okkar lag?
Ok, ef ég finn eitthvað bara á næstu 30 sekundum.
Herru, ég nenni ekki að tala í 30.
Þetta er geðvilt lag.
Hver er sagan á bakvið þetta lag?
Vill ekki tala það.
Þetta er einhver Grávox.
Nei, þetta var bara einhver hluta vegna var þetta í recent hjá þér. Þannig
að algjörst kjafta þið.
Nú, 12-0.
Bara kjafta þið.
Geðislega leintar.
Herru, eru þið ekki orðið alltaf langur þáttir hjá okkur og ekki bull?
Jú, ég elsku þess að tökum klukkutíma fyrir þess að heim.
Þetta er rosalega lill að sem hún allir.
Herru, sorry, þetta er money spot.
Yfir út, takk fyrir okkur. Ég hef ekkert á móti því að chilla bara